Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосу эфирде. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым сааттык уктуруубузда Грузиядагы жана Молдовадагы соңку саясий окуялардын тегерегинде биз жана дүйнө программасынын кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз.
Практически эти опасения, но
объективдүү алып караганда андай камтама актуалдуу болушу ыктымал. Бирок Орусия азыр Грузия менен согушка кириптер болот дегендей позицияда эмес деп ойлойм.
Микрофондо мен Рахат Кенешова. Бүгүн 10 март, күнгө жума. Алды менен акыркы кабарлар, аларды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Саламатсызбы. Грузиянын парламенти чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам долбоорунун 3 мартта 2-окууда четке акты. Башкаруучу грузин кыялы партиясы бир күн мурун мыйзам долбоорун парламенттин кароосунан алып салаарын билдирген. Мыйзам долбоорунда сырттан 20% ашуун каржылаган кандай гана уюм болбосун чет элдик агент деп катоодон өтүүгө милдеттендирген жобо жазылган. Ал шартты аткарбагандар чоң айыппулга жыгылмак. Бул Грузияда толкундолорду жаратты. Беларусьта мамлекетте чыккынчылык үчүн өлүм жазасы киргизилди. Мыйзамга ылайык эми чыккынчылык кылгандарды бийликти басып алуу максатында кутум уюштургандарды, тынчылык кызмат көрсөтүүгө шек саналган кишилерди камакта кармоо мөөнөтү 3 суткадан 10 суткага чейин узартылат. Шектүүгө айып тагуу мөөнөтү 20 суткага чейин көбөйөт. Мыйзамда терроризмди үгүттөө жана куралдуу күчтөрдү дискредитациялоо үчүн да жоопкерчилик каралган. Бул арада диверсия жасоого даярдык көргөн, бирок кийин ниетинен баш тарткан жана бул сыяктуу кылмыштарды бөгөттөөгө көмөк көрсөткөн кишилер кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат. Мурдараак Беларусьтун улуттук жыйынынын өкүлдөр палатасы мыйзам долбоору деструктивдүү элементтерге бөгөт коюу жана мамлекетке чыккынчылык кылууга каршы чечкиндүү күрөшүү үчүн керек экенин белгилеген. 2022-жылдын майында Лукашенко терактарды ишке ашыруу аракети үчүн өлүм жазасын колдонууга жол ачкан мыйзамга кол койгон. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишим уюмунун ролун жана авторитетин жогорулатууга кызыктар экенин билдирди. Бул тууралуу президент 10 мартта уюмдун башкы катчысы Иманғали Тасмагамедовду кабыл алганда айтканын өлкө башчынын басма сөз кызматы кабарлады. Садыр Жапаров аймактагы коопсуздук боюнча жамааттык коопсуздук келишим уюму менен кызматташууга Кыргызстан өзгөчө маани берерин, быйыл Кыргызстанда уюмдун тынчтык орнотуучу күчтөр менен биргелешкен бузулгус боордоштугу 2023 машыгууларын өткөрүү пландалганын кошумчалады. Жыл башында Армения өз аймагында уюмдун машыгууларын өткөрүүдөн баш тарткан, ушундан улам бузулгус боордоштугу 2023 аскердик машыгуулары Кыргызстанда өткөнү калган. 1992-жылы негизделген уюмдун курамына 6 өлкө кирет: Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан. Бул уюм кагазда гана калып, иш жүзүндө иштебейт деген сындуу маттар айтылып келет. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы Өзбекстандын Наманган облусунда кыргыз жаранын уурдоого шек саналып 2 адам кармалганын билдирди. Анда бул операциянын 2 өлкөнүн атайын кызматы биргелешип жүргүзгөнү белгиленген. Маалыматка караганда кыргыз жараны 5 ай мурда уурдалып, ошондон бери барымтада отурган. Атайын кызмат уурдалды деген кыргыз жаран чек арадан өтүп келген туугандары менен жолугуп жаткан учур тартылган сүрөт видеолорду жарыялады. Бул фактыны Өзбекстандын коопсуздук кызматы териштирип иликтеп жатканын билдирди. Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу кыргыз автобекет ишканасы Бишкек Кашкар багытында автобустар каттай баштаганын кабарлады. Ага ылайык 8 марттан тартып каттам жумасына 2 жолу саат 16:00 батыш автобекетинен шаршемби жана жекшемби күндөрү уюштурулат. Билеттин баасы 7430 сом. Кыргызстандын чек ара кызматы автобустар Торугарт өткөрмө бекети аркылуу каттай турганын азаттыкка бышыктады. Кытай кыргызстандык жарандардын алгач Эркечтан өткөрмө бекети аркылуу өтөрүнө 3 жылдан кийин ушул жылдын башында уруксат берген. Аталган эки бекет 2020-жылы коронавирус пандемиясына байланыштуу толук жабылып, кийин машина өткөрүү үчүн гана ачылган. Кыргызстандын чек ара кызматы Кытайга кирүүнү каалаган жарандар виза алышы керектигин билдирген. Жүргүнчүлөр бажы декларациясын толтурууда саламаттыгы боюнча тесттин жыйынтыгын көрсөтүүгө милдеттүү. Ден соолугу начар же ысытманын белгиси барлар бажыда антигенге тест тапшырат. Текшерүүдө оң жыйынтык чыгып калса, айыкканга чейин үйдө же ооруканада дарылануу сунушталат.
Рахмат сизге, Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди соңку жаңылыктарды. Ошентип, Грузияда бийлик элдик толкундоолордон кийин чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам долбоорун артка кайтарып алды. Украинада согуш башталгандан бери расмий Тбилиси 2 ача позицияны ээлеп келсе, аталган аймактагы дагы бир постсоветтик республика Молдовада орусиячыл күчтөрдүн митингдери өтүп жатат. Европага умтулган 2 өлкөдө Москванын таасири же кийлигишүүсү канчалык олуттуу? Орусиянын көздөгөнү эмне? Мына ушул суроолорго кесиптешим Айнура Жекше кызы биз жана дүйнө программасынын кезектеги чыгарылышында жооп издеди.
Талкуубузга грузиялык саясат талдоочу, Кавказ изилдөө институтунун директору, мурдагы билим жана илим министри Гия Нодия жана Кишиневтун Европалык саясат жана реформалар институтунун жетекчиси Михай Могылды катышат. Саламатсыздарбы? Сөзүбүздү Грузиядагы соңку окуялардан баштасак.
Ошентип эл менен полициянын кагылышууларынан кийин грузин кыялы партиясы менен элдин күчү коомдук кыймылы карама каршылыктуу чет элдик агенттер жөнүндө мыйзам долбоорун кайтарып алды. Алардын биргелешкен кайрылуусунда айтылгандай, документ коомдо пикир келишпестиктерге түрткү болуп, жалган айтуу машинасы мыйзамды жаманатты кылды, элди адаштырды. Ошол эле маалда айрым маалымат каражаттары кабарлагандай, башкаруучу партия демилгесинен баш тарткан жок. Эмоциялар басаңдагандан кийин коомчулукка ал эмнеси менен маанилүү экенин түшүндүрмөкчү. Ал эми оппозиция демонстрацияларды улантууга даяр экенин билдирди.
Бүгүн эртең менен грузин кыялы партиясы Тбилисиде нааразылык акцияларына түрткү болгон орусиялык мыйзам долбоорунан баш тартууга даярдыгын айтты. Биз алардын саясий билдирүүсүнө ишенбейбиз. Себеби грузин кыялы партиясы буга чейин канча жолу грузин элине жалган айтып келди. Партия мыйзам долбоорун парламенттин пленардык жыйынына алып чыгып, расмий жокко чыгарууга тийиш.
Бейшембиде Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков талаштуу мыйзам долбооруна Орусиянын тиешеси жоктугун айтып, Тбилисидеги Тостополонго камтамасын билдирди. 7 мартта грузин парламенти чет элдик тыңчылар жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алган. Документ Грузияда сырттан 20%тен ашуун каржылоо алган кандай гана уюм болбосун чет элдик агент деп каттоодон өтүүгө милдеттендирет. Ал шартты аткарбагандарга чоң айып пул салынат.
Грузиянын коомчулугунун кайсы уюм, кайсы булактан кандай каражат алып жатканын, ал акча кайда сарпталганын билүүгө укугу бар. Биз финансылык иштердин ачык жүрүшү тууралуу кеп кылуудабыз. Мыйзам чектөө киргизүүнү көздөбөйт.
Оппозиция менен жарандык коом документ 2012 жылы Орусия кабыл алган мыйзамды эске саларын, долбоор авторитаризмге жол ачарын айтышат. Шейшембиде Тбилисинин борборуна чогулгандарга полиция суу бүркүп, көздөн жаш агызчу газ чачты. Демонстранттар аларга май толтурулган бөтөлкө, таш ыргытып, Руставели аянты Тостополонго айланды.
Бул жерге келгеним менин өлкөм Европага таандык. Бирок бийлик аны аңдабайт. Бул чоң оюндун бөлүгү, Орусиянын оюну. Путин Украинада абийири ачылгандан кийин бул жерде бир нерсе кылып ийгиз келет. Өз өлкөбүздү коргоп чыктык. Кайрадан Орусиянын бөлүгү болгубуз келбейт.
Грузиянын батышчыл президенти Саломе Зурабишвили Нью-Йоркто иш сапарда жүргөн жеринен Тбилисиде чыккан миңдеген демонстрантка тилектештигин билдирип, мыйзам долбооруна вето коёрун айткан. Грузия Европа биримдигине мүчөлүк арызды туура бир жыл мурун Орусия Украинага кол салгандан көп узабай тапшырган. Грузия Украинадагы согушта Киевти колдогону менен батыш өлкөлөрү Орусияга киргизген санкцияларга кошулган жок. Ал эми карапайым эл арасында Украинаны колдогондор арбын.
Господин Нодия,
Нодия мырза, мыйзамды колдогондор жана ага каршы чыккандар кандай аргументтерин келтирүүдө?
Какие противники закона?
Сторонники закона говорят, что это как бы
мыйзамды жактагандар ал бейөкмөт уюмдардын ишмердигин тунук кылуу, акчаны кимден жана кайдан алып жатышканын билүү үчүн керек деп айтышат. Бул америкалык мыйзам долбоорунун модели деген жүйөсүн келтиришүүдө. Жалпысынан бийликтин риторикасы алар жарандык коомду жана ошол уюмдардын көп учурда эркин медианын донору болгон батышты иш жүзүндө Грузиянын стабилдүүлүгүнө зыян алып келүүнү максат кылган душман деп билээрин көргөзүүдө. Нааразылыгын негизинен саясий партиялар эмес, студенттер, жаштар, коомдун башка өкүлдөрү билдирип келатат. Алар сөз болгондой мыйзамды Грузиянын евроинтеграцияга карай салттуу багытынан чегинүү аракети, Орусия тарапка кадам таштоо деп билишет. Чынында эле карап көрсөк, документ Орусиянын ушул өңдүү мыйзамынын негизинде иштелип чыккан. Америкалык моделге эч окшошпойт. Еврошаркеттин лидерлери АКШ долбоорду сындап келатышат.
Скажите, пожалуйста, насколько этот закон...
Бул мыйзам Орусиянын канчалык, эмнеси менен окшошо, же ал жактан көчүрүлүп алганбы?
Писан оттуда, или это калька?
Это не 100% калька, но...
100% көчүрмө эмес, балким 85% Орусиянын алынган. Орустардын мыйзамы шыкакчы болгон, дем берген.
и основных, так сказать, подходов именно российский закон.
К слову, в Кыргызстане тоже.
Айтмакчы, Кыргызстанда да ушул өңдү чет элдик агенттер тууралуу мыйзам долбоорун кабыл алуу демилгеси көтөрүлгөн, алдагы Орусияныкына окшош. Сиз нааразылык акциясына негизинен өлкө евроинтеграция багытынан тайып жатат деп тынчсызданган жаштар чыгып жатканын айттыңыз. Грузин бийлиги мыйзам долбоорун сүрөөгө алуу менен Еврошаркетке кошулуу багытынан баш тартып жаткан жокпу? Себеби мисалы АКШ евробиримдик мыйзамга байланыштуу эскертүүлөрүн айтып келатат.
Ну, практически у правительства такая, я называю это шизофреническая политика, то есть с одной стороны.
Өкмөт ушундай келесоо, түшүнүксүз саясат жүргүзүп келатат. Бир жагынан Европа биримдигине мүчө болуп кирүүгө арыз берип, бул мыйзам евроинтеграция саясатына каршы келбесин айтууда, бирок чет элдик саясатчылар, европалык лидерлер, элчилер мындай кадам Грузиянын Еврошаркет менен мамилесине кедергисин тийгизерин бир добуштан эскертип келатышат. Бул айдан ачык. Буга карабай өкмөт евроинтеграция саясатына каршы эч нерсе жасалбаганын тынбай кайталап жүрөт.
Правительство упрямо повторяет, что нет никакого противоречия с политикой евроинтеграции нет.
Евроинтеграция демекчи, мурдагы советтик дагы бир өлкө Молдова да Еврошаркетке кошулууга далалантанып жатат. Бир жыл мурда Орусия Украинага басып киргенде Молдова согуш майданына чектеш аймакка айланды. Ошондон бери бул чакан мамлекет Москванын эмки бутасына айланбайбы деген кооптонуулар айтылып келатат. Анын үстүнө Орусия Молдованын Жикчил Приднестровье аймагында миңден ашуун аскерин кармап турат. Февралдын ортосунда президент Майя Санду Москва өлкөдөгү бийликти алмаштырып Молдованы башкарууга өз кишилерин алып келүүнү көздөп жатканын билдирген. Орусия тескерисинче Еврошаркетке талапкер макамын алган КМШ'га кирген Молдованы батыш кийинки Украинага айландырыш ыктымал деп эскертүүдө. Азыр ал жактагы акыркы окуяларга назар салсак.
Молдовада орусиячыл күчтөр 12 мартта дагы бир нааразылык акциясын өткөргөнү жазышат. 28 февралда өзөгүн эл аралык издөөдө жүргөн ишкер Илон Шордун партиясы түзгөн элдик кыймыл митинг уюштурган. Маалымат каражаттары кабарлагандай, соңку акцияга 3000 киши чогулду. Уюштуруучулар элди коммуналдык төлөмдөр үчүн компенсация талап кылууга чакырган. Акцияда президент Майя Сандуну кетсин деген урандар да жаңырды. Катардагы митингчилер ар бири өз талабы менен келгенин айтып жатышты.
Бүгүн болуп жаткан нерселерге дүкөндөрдөгү бааларын өсүшүнө каршыбыз. Дүкөндөргө бардыңызбы? Бүгүн бир баа, эртең башка баа. Бааны көтөрө алышат. Пенсиянычы?
Москвачыл Шор партиясы буга чейин дагы акцияларды өткөргөн. Байкоочулар олигархтын партиясы Молдовадагы саясий кырдаалды бейстабилдештирүүнү көздөйт деп айтышат. Москва Украина Приднестровьяга басып кирүүнү көздөп жатат деген жалган билдирүү таратып, 2014 жылы Крым жарым аралын аннексалагандай шылтоо издеп жатат деген шектенүүгө жем таштады. 13 февралда Молдованын батышчыл президенти Майя Санду Орусия өлкөдөгү бийликти алмаштырып, өз кишилерин алып келүүнү көздөп жатканын билдирген. Ал өлкөнү дестабилдештирүү планы Орусияда иштелип чыкканын, Украина атайын кызматтары тиешелүү маалымат бергенин айтты.
Алардын планына ылайык, аскердик даярдыктан өткөн диверсанттар өкмөттүк имараттарга чабуул коюп, элди барымтага алып, зордукчул иш аракеттери жүргүзмөк. Оппозициячыл деген акцияларга жамынып, Кишиневдеги бийликти алмаштырууну көздөшөт. Украиналык өнөктөштөр берген документтер көргөзгөндөй, чагымчылдар диверсиялык аракеттерди уюштуруу жерлерин жана логистиканы жакшы билишет.
Сандуга чейин Украин президенти Владимир Зеленский бул өңдүү эскертүүсүн ортого салган. 27 февралда Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Москва Приднестровьядаги абалга тынчсызданарын, Украина жана батыш аймактагы кырдаалды чыңалтып жаткандыгын билдирген.
Албетте, Приднестровьядаги кырдаалга жакындан байкоосулап жатабыз. Абал бизди кооптондурат. Кырдаал жөнгө салынбай жатат. Сырткы күчтөрдүн чагымына күбө болуудабыз. Украин режиминдеги биздин оппоненттерибиз Киев режими, европалык өлкөлөр ар түрдүү провокацияга барышы мүмкүн. Биз муну жакшы билебиз жана кабарыбыз бар.
Анын эртеси Румыниянын коргоо министрлиги Бухарест Молдова менен чек арага аскерлер жана техниканы топтоп жатат деген социалдык тармактагы билдирүүлөр Кремлдин былтыр февралда Украинаны басып алганда баштаган жалган маалымат таратуу кампаниясынын бир бөлүгү экендигин билдирди. Өткөн айда АКШ президенти Джо Байден Киевтен кийин Польшага барганда Санду менен жолугушууда Вашингтон Молдованын суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн бекем колдой тургандыгын кайталады. Калкы 3 миллиондон бир аз ашкан Европанын эң жакыр мамлекети Молдова былтыр июнда Евробиримдикке мүчөлүккө талапкер макамын алган.
Михай бир жыл мурун Молдова майдан тилкесине чектеш өлкө болуп калды. Орусия кол салышы мүмкүн деген кооптонуулар эксперттер жана катардагы адамдар арасында канчалык олуттуу?
Russia might use different hybrid war instruments in order to destabilize Moldova.
Орусия Молдовадагы абалды дестабилдештирүү үчүн ар кандай инструменттерди, ыкмаларды колдонушу ыктымал деген кооптонуу жок эмес. Негизинен Орусия биздеги саясий жана социалдык өйгөлөрдү өз кызыкчылыгында пайдаланып кетет деген маселе курч турат. Москва каржылап жатат делген митинг, демонстрацияларды ошол инструменттердин бири деп атайт элем. Же болбосо Орусияны Молдовага каршы согуштук бир аракет көрүүгө чамасы чектелүү. Эмне дегенде орустар күчтөрүн Украинанын чыгышына топтогон. Ал эми абадан инфраструктура ызга сокку урат деген коркунуч жокко эсе деп ойлойм. Орусия каржылаган саясий партиялар, саясий күчтөр коомдук жайларда ар кандай акцияларды уюштуруп, зомбулукка, дестабилдештирүүчү аракеттерге шыкакчы болот деген маселе көбүрөөк түйшөлтөт. Себеби Москва айрым партияларды көптөн бери каржылап жатканын жакшы билебиз. Башкача айтканда, Орусиянын биздин өлкө ичиндеги прокси күчтөрү абдан активдүү. Алар элди көчөгө чыгаруу үчүн акча таратканы, айылдардан Кишиневко митингчилерди ташып келип атканы да маалым. Калың эл ал акциялар Орусиянын таламын талашкан, ал жактан каражат алган Шор партиясы тарабынан атайлап уюштурулганын түшүнөт. Ал партияны азыр Израилде жашаган олигарх жетектейт. Ошол акцияларда, мисалы, өкмөт газ, электр үчүн төлөсүн деген талаптарды укса болот. Бул албетте акылга сыйбаган нерсе. Айтор Орусия Молдовадагы абалды дестабилдештириши мүмкүн деген коркунуч бар. Бир нече күн мурун атайын даярдыктан өткөн жаш уландар өкмөттүк имараттарга кол салууларды уюштурушу ыктымал деген кабарлар тарады. 2014 жылы Орусия ушул өңдү жол менен Украинадагы кырдаалды курчутууга аракет кылганын баарыбыз билебиз.
Господин Нодия, Надия мырза, согуш башталганда Орусиянын эмки бутасы ким болушу мүмкүн деген кооптонуулар көп айтылып келген эле. Алдыда айтылгандай, согуш майданындагы абалды эске алганда ушул тынчсыздануу азыр дагы деле актуалдуубу?
Ну, практически эти опасения, объективно они могут быть актуальны, хотя я не думаю, что сейчас у России время на то, чтобы начинать войну с Грузией.
Объективдүү алып караганда андай камтама актуалдуу болушу ыктымал. Бирок Орусия азыр Грузия менен согушка кириптер болот дегендей позицияда эмес деп ойлойм. Биздин өкмөт ошондой кооптонуулардын отуна май тамызып келатат. Алардын айтымында америкалыктар, европалыктар, украиналыктар жана грузин оппозициясы катышкан эл аралык кутум Грузияны согушка тартууну көздөйт. Өкмөт бийликтеги грузин кыялы партиясы андайга жеткирбөөгө аракет кылган, тынчтыкты сактап турган жападан жалгыз күч. Эл аралык кутум деп коркуткандары акылга сыйбаган оорукчан кишилер эле айта турган сөздөр. Бийликтеги партия ушул тезисин коргоп келатат. Жарандык коомго кысым кылууну каалаганда ошол уюм активисттер дагы өлкөнү согушка аралаштырышы ажеп эмес деген пропагандалык популисттик тезисин айтышат.
Это их пропагандистский популистский тезис.
Да, я к тому, что в самом начале российского полномасштабного вторжения в Украину ожидалось.
Орусия Украинага кол салганда өзү Москва менен согуштан жапа чеккен Грузия Киевти 100% колдойт деп күтүлгөн эле. Бирок Тбилиси Орусияга каршы санкцияларга кошулган жок, катуу бир сын айтуудан карманат. Мындай бейтараптуулуктун себеби эмнеде? Сиз жарым-жартылай жооп бердиңиз окшойт бул суроого.
Вот
Причина трудно сказать, поскольку фактически у нас все решает один человек, который...
Себебин айтуу кыйын, анткени биздин өлкөдө бардык маселелерди калың эл алдына чыкпаган Бидзина Иванишвили чечет. Аны тигил же бул аракеттерге эмне түртүп жатканын айта албайбыз. Балким Орусиядан чындыгында коркот. Балким ага Кремль тарабынан кысым көрсөтүүнүн рычагтары бардыр. Балким ал биринчи кезекте өз байлыгын, мүлкүн ойлойт. Акчасын сактап калуу ал үчүн эң маанилүүдүр. Кыймылдаткыч күч кандай болбосун, Грузия акыркы жылдары өзгөчө Орусия Украинага басып киргенден кийин бир жагынан европалык баалуулуктардан, экинчи жагынан евроинтеграция саясатынан чегинүү жолуна түштү.
Политика евроинтеграции с другой стороны.
И в то же время, в отличие от стран Центральной Азии, Грузия на каждом голосовании...
Ушел ли малда, бурбуразия мамлекеттернен айрмаланып, Грузия, улуттар ойнында, Урусияның қол салуысын айыптаған элерлік резолюцияларды қолдоп дауыш беріп келатад.
Михай,
Михай, Урусияның күштері тұрған Приднестровьеге байланышты қандай қорқыныштар бар?
Or danger, let's say, related to Transnistria.
From our assessment, there is no immediate threat coming from Transnistria.
Биздин баамыбызда Приднестровьеден түз коркунуч жок. Согуштун биринчи жылында Приднестровье Молдовага коркунуч жарата турган эч кандай кадамдарды таштаган жок. Алар тынч отурууга, Орусиянын Украинадагы согуштан оолак болууга аракет кылышты. Ал түгүл алар тынчтыкка, диалогко, согушту тез арада токтотууга чакырган сөздөрдү да айтып жатышты. Приднестровье аймагындагы жикчил жетекчилер кырдаалды болушунча туруктуу кармап турганга аракеттеништи. Анткени алардын бизнес кызыкчылыктары бар. Алар үчүн статус-квону сактап туруу маанилүү. Анткени алар бардык экономикалык ресурстарынан ажырап калышы мүмкүн. Алар өз бизнесин мурдагыдай эле уланта берүүгө кызыктар. Учурда Приднестровьенин жикчил жетекчилери үчүн татаал кырдаал түзүлдү. Молдованын чыгыш тараптагы Украина менен чек арасы Приднестровьеге жакын. Андыктан Приднестровье аймагы толугу менен Кишиневге көз каранды. Бул аймактын Европа менен Орусияга экспорту жана бул өлкөлөрдөн импорту түздөн-түз Молдовага байланган. Андыктан Молдованын Приднестровьеге таасир этүүчү, аларды Кишиневтун ивине көндүрүүчү рычагтары бар. Приднестровьенин Кишиневту коркута турган же Орусиянын Украинадагы согушуна көмөктөшүүгө жардам берүүчү көп деле рычагтары жок. Ошондуктан алар согуштан оолак турууну каалашат. Ошол эле учурда Приднестровье аймагында Орусиянын 3000 аскери бар экенин билебиз. Бул жагдай Молдова үчүн гана эмес, Украина үчүн да кырдаалды татаалдаштырат. Себеби Украина Приднестровьеден келүүчү болжолдуу чабуулдардын мизин кайтаруу үчүн чек ара тарапка аскерлерин белендеп туруш керек. Бирок жалпысынан Приднестровье тараптан чукул же түз аскердик коркунуч жок. Анткени алар Молдова бул аймактан жасалуучу чабуулдардын мизин кайтара аларын билишет. Мындан тышкары кокус чабуул болуп калса, Молдовага Украина жардамга келет. Андыктан Приднестровьедеги жетекчилер аярлуу абалда турушат.
Quite vulnerable in this situation.
Господин Нодия,
Нодия мырза, согуш башталгандан кийин Абхазия менен Түштүк Осетия Грузияны кооптондурган өзгөчө бир булакка айланган жокпу?
Нет, не являются, поскольку, во-первых, Россия в основном вывела войска оттуда.
Жок, айланган жок. Биринчиден Орусия ал жерден өз аскерлерин чыгарып кеткен. Негизги бөлүгүн Украинага каршы урушка салды. Экинчиден Орусия өкмөтү грузин өкмөтүнүн иш аракеттерине канааттанат. Москва Грузияда экинчи майдан ачууга кызыктар эмес.
Какой-то еще второй фронт открывать в Грузии.
А как насчет российских релакантов?
Ал эми орусиялык релаканттарчы, мисалы Медуза басылмасы чек ара кызматынын маалыматына таянып, бир жылда Орусиядан Грузияга киргендердин саны 475% өскөнүн жазды. Орусиялыктарга кандай мамиле кылышат Грузияда? Чочулоо же кооптонуу жокпу?
Многие люди смотрят на этот процесс с большим беспокойством, то что это
көптөгөн адамдар бул жараянга камтама менен карашат. Ушунча сандагы орусиялыктардын агылып келгени келечекте Грузияга зыян алып келиши мүмкүн деген кооптонуу жок эмес. Бирок ошол адамдардын көбү Путиндин режиминен, согуштан, мобилизациядан качып келишти. Негизинен алар Путиндин жактоочулары эмес. Албетте, ушунча кишинин арасында ар кандай агенттер болушу мүмкүн дегенде жокко чыгара албайбыз. Алар биринчи кезекте ошол мекендештерин аңдышат. Бирок биздин өлкөгө каршы кыянат иштерди жасашы толук ыктымал. Жалпысынан орусиялыктар өздөрүн Грузияда жакшы сезишет. Путин бир күнү өз жарандарын коргоо үчүн бизге басып киретөңдү кооптонууларды өкмөтүбүз бөлүшпөйт.
Как я сказал, правительство эти опасения не разделяет.
Михай,
Кишиневтогу соңку жүрүштөрдүн алкагында парламент расмий тилди Молдова тилинен румын тилине которуу демилгесин колдоду. Акыркы жаңылыктарга ылайык Молдова баш кеңсеси Москвада жайгашкан Мир телеканалын каржылоону да токтотуп жатыптыр. Бул сыяктуу чечимдерге эмне себеп болду?
Биз муну мурдатан бери эле билчүбүз. Советтер Союзунун жана 1990-жылдардан кийинки Орусиянын риторикасынан улам, ошондой эле өкмөттөгү саясий партиялардын позициясынан улам Молдова тили деп аталып келди. Эми парламенттин соңку саясий чечимине Конституциялык соттун эмне үчүн тил румын тили деп аталышы керек экенин түшүндүргөн бүтүмү негиз берди. Биздин депутаттар Конституциялык соттун бул чечимин гана мыйзам жүзүндө сунуш кылышты. Эми конституцияны өзгөртүү үчүн парламенттик көпчүлүктүн добушунун зарылчылыгы жок, себеби конституциялык сот расмий тил румын тили деп аталышы керек деген чечим чыгарган. Бул маселенин эч кандай саясий кесепети болбойт.
Андай болсо эмне үчүн Орусиянын тышкы иштер министрлиги бул чечимди сындады?
Албетте, алар бул чечим Молдовадагы орус тилдүү азчылыкка таасирин тийгизиши мүмкүн, анын геосаясий кесепети болот. Орусиянын Молдовадагы кызыкчылыгына шек келтирет деген риторикасын алга сүрүүнү улантып жатышат. Ошол эле маалда биз бул Молдовага гана тиешелүү ички маселе экенин, алар бул темадан уулак турушу керек экенин так айттык. Анткени бул алардын маселеси эмес.
Мир телеканалы тууралуу да кеп кылсак, бул телеканал көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги тарабынан түптөлгөн. Молдова бул уюмдун мүчөсү. Ошол эле учурда өлкө Европа биримдигине мүчө болууга талапкер. Бул жакта мындай талаштуу жагдайлар барбы? Албетте, Молдова Евразия аракетке мүчө болуш үчүн дагы узак жолду басып өтүш керек деңизчи.
In the last year, the Moldovan Minister of Foreign Affairs started to analyze very carefully.
Өткөн жылы Молдованын тышкы иштер министрлиги көз карансыз мамлекеттер шериктештиги түзүлгөндөн бери жүздөгөн келишимдерди кайра карап чыга баштаган. Алар эгер Молдова КМШ-дан чыкса, анын кесепети кандай болорун дыккат талдап жатышат. Себеби 30 жылдын ичинде бир топ келишимдерге кол коюлган. Бирок саясий деңгээлде жакынкы жылдарда Молдова КМШ-дан чыгышы керек деген ортак пикир бар. Анткени Молдова өзүн бул уюмдун ичинде көрө албайт. Көз карансыз мамлекеттер шериктештигине мүчө болуу Молдованын Евразия аракетке кошулуу аракетине кедергисин тийгизбейт. Ошентсе да бул Молдова өз келечегин Орусия үстөмдүк кылган уюмдан эмес, Европадан жана Евро биримдиктен көрөрүн күбөлөгөн саясий кадам болот. Кишинев Орусиянын кызыкчылыгын региондо алга сүрөгө кол кабыш кылбай турганын көрсөтөт.
КМШ демекчи, менде эки коногубузга тең акыркы суроо бар. Нодия мырза, кандай дейсиз, Орусия чындап эле кайсы бир форматтын алкагында Советтер Союзун кайра жандандырууга же калыбына келтирүүгө аракет кылып жаткан жокпу?
Ну, конечно, это особенно никто не скрывает, ну, Путин, господин Путин, по крайней мере, не скрывает.
Албетте, бери дегенде Путин бул дымагын жашырбайт. Балким ал Советтер Союзун так өзүндө кылып кайра курууга үмүт кылбайт чыгар. Бирок Украинага басып киргени дал ошол ниетти көрсөтүп турат. Себеби кезинде Украина Советтер Союзундагы Орусиядан кийинки эң чоң республика болчу. Убагында Украинанын жаңы союздук келишимге кол койбой койгону Советтер Союзуна чекит койгон. Путиндин ою боюнча, эгер Украинаны кайта кайтарып келе алса, анда башкалардын жарасы жеңил болот. Тилекке жараша, алар бул максатты Украинада ишке аша албай жатканын көрүп турабыз. Путин кайра президенттик кызматка кайтып, Евразиялык биримдик түзүү демилгесин көтөргөн учурда, ал башкачарак форматта болсо да, Советтер Союзун кайра түзгүсү келери анык болгон. Албетте, жок дегенде грузин коомунун позициясы айдан ачык. Муну соңку митингдерден да көрдүк. Чогулгандар Орусиянын мыйзамына жол жок деп уран чакырышты. Бул мыйзамды кабыл алуу Орусиянын карамагына кайтып барууга тете. Грузин коому дал ушундай кабыл алды. Коомчулук каршылык көрсөтүп, грузин өкмөтүнө дагы ачыгыраак Орусиячыл саясат жүргүзүүгө жол бербей жатат.
Он хочет восстановить Советский Союз, но несколько с другой вывеской.
Рахмат сиздерге. Биз бүгүн Молдова менен Грузиядагы соңку окуяларды талдадык. Талкуубузга грузиялык саясат талдоочу Кавказды изилдөө институтунун директору, мурдагы билим берүү министри Гия Нодия жана Кишиневдон Европалык саясат жана реформалар институтунун жетекчиси Михай Могилде катышты. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен кадырман угармандар программабызды жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмачан уулу болду. Саламатта калыңыздар.